Luento 17, syksy 18. Eli tänään periaatteessa katsotaan yhden pelin, eli se meidän hirsipuun tekeminen, että kuinka se lähtee liikkeelle, jos joku ei ole vielä päässyt liikkeelle. Sitten jotain pari vanhempaakin esimerkkiä, josta tuo lumiukot oli, joilla on varmaan niin kuin kaiken maailman yksinkertaisin esimerkki, mitä voi olla. Eli erona on se, että se on se alkuperäinen muutettu olioilla olevaksi. Jos joku haluaa tämän meidän lähtötilanteen, niin taas SVN Export jotakin, tai jos haluaa lopputilanteen, niin SVN Export jotakin. Mac-käyttäjillä, ettei tarvitse tehdä projekteja alusta asti, niin tämä Mac-projekti on tehty silleen, että se käyttää hyväkseen sitä Windows-projektia, mutta siinä on ne Mac-ominaisuudet valmiina, eli se avataan täältä Mac-projektista, mutta se oikeasti käyttää niitä Windows-projekteja. Aloitetaan parilla kertauskysymyksillä, onko sillä ketään paikalla on. Eli tehdään simppeli esimerkki, missä ei ole mitään järkeä, mutta katsotaan, että onnistuuko tämä homma. Eli meillä on lista reaaliluvuista, kokonaislukutaulukko, merkkijono taulukko, kokonaisluku, ja sitten kutsutaan funktiota etumerkit, vs. ne parametrina luvut niminen, muuttujan arvo, ja sitten kysytään ensimmäisessä kysymyksessä, mitä tulee tuohon kohti, ja toisessa kysymyksessä kysytään, että mitä tulee tuohon kohti. Eli voitte miettiä sen toisen valmiiksi, kun olette ensimmäiseen vastannut. No niin, oletteko valmiit ensimmäiseen kysymykseen? Siis tähän ensimmäiseen vastattiin ensiksi. Eli ensimmäiseen aika monipuolisia vastauksia. Tämä no answer, meidän pitäisi joskus tutkia, että mikä siellä on, että niitä tulee niin paljon. Voideja 3 kappaletta, inttejä 6 kappaletta, int-taulukoita 8 kappaletta, listoja 2 kappaletta, reaalilukulistoja ja niin edespäin. Eli eihän tässä voi mitään muuta tehdä, mutta kun katsoo tätä tulos on sijoitettu määrät nimiselle muuttujalle, mennään katsomaan, mistä löytyy määrät muuttuja, tuoltahan se löytyy. Eli ei siinä paljon ole miettimisen paikkaa. Että tämä on sitä tasoa, mitä kurssilla nyt oikeasti, ihan oikeasti pitäisi osata ilman minkäännäköisiä ongelmia. No niin, sitten tuo toinen reikä tuolla, eli mitä tulee noiden kysymysmerkkien paikalle. Ja klikatkaa sitä ruutua, jos se kysymys tulee, niin pitäisi se sinne periaatteessa tulla viimeistään sitten. Inttejä ehdottaa 5 kappaletta, reaaliluku ja int-taulukko on muutama kappale. Nyt sentään onneksi enemmistö ehdottaa jotakin. Eli nythän me katsotaan, että tänne on luvut tuotu parametrina. Eli tuolle teille pitäisi sijoittaa tuo luvut ja mikä tuon teen pitää olla, että se sijoitus on mahdollinen, niin mennään katsomaan, mikä on luvut. Ahaa, se on tuolla ja luvut-tyyppi on lista. Lista reaaliluvuista, siinä ei paljon ole taas mahdollisuuksia venkoilla tuon kanssa. Että ne ainoat, missä siinä voi vähän venkoilla, niin on se, että jos siellä on intti, niin onko siellä toisessa päässä joku uint tai long tai double, kun intin voisi ottaa niin kuin monelle tyypille, mutta tässä ei ole niin kuin mitään mahista edes tarjota mitään muuta. Siitä kysyttävää. Eli ne, joilla se menee vielä väärin, niin miettikää, mikä on ongelma. Meillä oli yksi demotehtävä, missä treenattiin alusta loppuun, niin menkää vaikka tekemään sitä demotehtävää uudestaan. No, sitten otetaan toinen kysymys, että ymmärrätte noita aliohmakutsuja ja niiden järjestystä ja muuta. Eli meillä on tämmöinen hirvittävä sotku. Aliohjelma tulosta 2, pääohjelma kutsuu tulosta 3, blää blää blää. Sitten täällä on aliohjelmaa tulosta 6, tulosta 3 ja ne kutsuu jotain toista aliohjelmaa. Ja nyt kysymys on, että mitä tämä meidän ohjelma nyt tulostaa. Nyt mulle tulee ongelma, että miten mä ne sijoitan sillä tavalla, että ne näkyy näytöllä kunnolla. Mitenköhän mä ne sijoittelisin? Siinä tulee vähän ongelmia, että miten mä sijoitan ne. Jos tuosta tingitään tuosta, mitä tulostaa otsikosta, niin sitten se periaatteessa mahtuu tonne ruutuun. Eli mä pistän ton kysymyksen käyntiin ja tsuk, sit siirrän tuon tuolle. Saatte minuutin sitä miettiä. Koittakaa nyt kaikki vastata, että ei tule niitä ei vastannut. Time is up. So answers. 47125 äänestää hirveän moni. Semmoinen, mikä näkee 100 varmaksi, niin tämä pääohjelmahan on tässä ja pääohjelman viimeinen lause ehdottomasti, että tulostetaan 5. Eli sen on ihan 100 varmaa, että mitä ikinä se tulostaakin, niin 5 se tulee loppumaan. Eli se syö jo tuosta aika ison kasan noita vaihtoehtoja pois. Käyväs läpi se, mitä se tulostaa. Ajetaan tuo nyt kerran tuosta, niin nähdään, että mitä se tulosti. 47125, eli ne, jotka silleen vastasivat, niin oli oikeassa. Eli ensiksi täällä mennään aliohjelmaan tulosta 3. Aliohjelmassa tulosta 3 kutsutaan aliohjelmaa tulosta 4. Aliohjelmassa 4 tulostetaan 4, eli nythän tämä tarkoittaa sitä, että se ilman muuta alkaa nelosella se meidän tuloste. Sitten kun tulosta 4 aliohjelma on valmis, niin sitten me palataan siihen, mistä sitä kutsuttiin, eli täältä. Mitä se mahtaa tulostaa? Se mahtaa tulostaa 7 siihen perään. Sitten kun se on valmis, niin mennään sinne, mistä sitä oli kutsuttu, eli pääohjelmasta. Ja sitten tulostetaan 1 sen perään. Sitten lähdetään aliohjelmaan tulosta 2. Missä tulosta 2? Voi ei, se on tuolla ylhäällä. Se tulostaa 2, kun se on valmis, niin me tullaan tänne ja tulostetaan tuo 5. Mennään rauruuta vielä debukkerilla se ja tehdään sille, että se on helpompi debukata, niin näitähän voidaan kirjoittaa niin kuin ihan miten tahansa C-sarpissa. Mehän saadaan koko ohjelma kirjoittaa yhdelle ainoalle riville. Että rivinvaihoilla ei C-sarpissa ole sinänsä mitään käyttöä, mutta debukkaus on hankalaa ja breakpointin asettaminen mahdotonta johonkin kohtaan, jos ei me jaeta sitä järkevästi riveille, ja nyt näyttötilan säästämiseksi mä jaan sen riveille tälleen, niin kuin se Javassa tehdään, eli Javassa tuo sulku jää tuonne loppuriville, niin tämä vähän mahtuu paremmin. Mutta C-sharpissahan se pitäisi jakaa sitten tällä tavalla, ja pistää vielä pari tyhjää riviä ennen aliohjelmaa, että se on nätimpi lukea, mutta mä en saa mahtumaan näitä samalle näytölle, jos mä teen silleen, niin siksi mä jaan nämä tälleen vaan vähän lyhkäisemmin, niin se mahtuu olemaan. Olen tuossa yhdellä rivillä. Jos mennään debuggerilla läpi, niin laitetaan breakpointti tuonne pääohjelman kohtaan. Ja huomatkaa, riippumatta siitä, että missä järjestyksessä nämä on, niin sillä ei mitään merkitystä. Ainoa, mikä merkitsee, on se, että kun meillä lähtee ohjelma käyntiin, niin siihen ohjelmaan on linkitetty hirveä määrä C-sharp-tiedostoja. Meillä usein on vain tämä yksi, mutta niitähän voidaan kirjoittaa vaikka kuinka monta C-sharp-tiedostoa. Ne kaikki linkitetään 1 möhkäleeksi. Ja siitä tulee se meidän ohjelma, kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin sieltä etitään se luokka, josta löytyy main-niminen funktio. Jos siellä on monta mainia, niin ollaan pulassa. Se ohjelma ei voi lähteä käyntiin, kun ei tiedä, mistä aloitetaan. Eli kaikissa niissä linkitetyissä pitää olla tasan yksi main sitten yhteensä. Eli se alkaa aina siitä mainista. Eli tämä ysi rivi on varmasti se ensimmäinen suorittava rivi, kun tähän tullaan. No niin, pistetään se debuggerilla käyntiin siitä. Ollaan tuossa tulosta 3 kutsussa, ei ole vielä sitä suoritettu. Sitten voi ei, oliko se nyt 11 vai 10, muista ikinä ulkoa. Step into, 11. Eli nyt jos mä menen sinne step into, niin mennään tulosta 3 aliohmaan, jossa sanotaan, että mennään aliohmaan tulosta 4. Sitten kun ollaan aliohmassa tulosta 4, niin tulostetaan tämä 4. Ja nythän meillä on sitten on debug windows call stack, minnekähän mä oon se hukannut. Eli tältä call stackistähän me nähdään, että mistä me ollaan tänne tultu. Eli nähdään, että me ollaan nyt tulosta 4 aliohmassa rivillä 22, ja siihen me ollaan tultu tulosta 3 aliohmasta riviltä 18. Eli näähän oli niitä, mitä sillä kutsunäytelmässä annettiin se tieto siitä, että mihinkä palataan sitten, kun homma on valmis. Jos ei meillä olisi sitä tietoa annettu sille aliohmalle, että mihinkä sitä pitää palata, niin se aliohma ei tietä sitä, mistä me jatketaan silloin. Ja tämä call stack on nimenomaan tavallaan kasa niitä lappuja, mitä niille aliohmille annettiin. Eli se on yksi, mitä teidän pitäisi näin debugaatessa osata aina seurata. Eli nyt kun me tehdään tämä tulosta 4 lause, mikä on keltaisella zup noin, niin silloin meillä on tulostunut se 4 sinne näyttöön. Sitten palataan sinne, mistä oltiin tultu, eli tänne 18 riville. Eli huomatkaa, callstackissa ei ole enää muuta kuin nuo, koska me tultiin pois sieltä 22 rivi aliohmasta. Eli nyt tuo tulosta 4 on tehty, ja sitten tulostetaan 7 sieltä. Ja nyt ollaan tulostettu 4-7. Ja sitten kun ollaan tässä loppusulussa, niin katsotaan, minne pitäisi palata. Pitää palata riville 20. Me oltiin rivillä 20, siinä oli se seuraava, minne piti palata rivi 9. Palataan sinne. Eli nyt tämä tulosta 3 kutsu on tehty valmiiksi. Sitten tulostetaan 1. Sitten meillä on tulostunut 4-7-1. Mennään aliohmaan tulosta 2. Ainoa ongelma tässä, että tämä tulosta 2 on tässä yläpuolella, ja nyt se riippuu kielestä, että saako sillä kielessä kirjoittaa näitä haluamansa järjestykseen, eli C-kielessä esimerkiksi ei saa kirjoittaa mihin järjestykseen tahansa, vaan C-kielessä kaikki pitää oikeastaan kirjoittaa nimenomaan näin päin, että ne mitä kutsutaan, niin ne on aina siinä kutsupaikan yläpuolella, koska se C-kääntäjä on yksivaiheinen kääntäjä, se tulee kerran sieltä ylhäältä ja lukee sitä kirjattua tekstiä, ja silloin kaikki, mitä tulee vastaan, niin pitäisi olla ennalta tunnettua. Eli itse asiassa C-kääntäjä suuttuisi tässä tulosta 3, koska se ei tiedä, mikä on tulosta 3, kun se ei sitä vielä nähnyt. Että C-kääntäjä on ollut tyytyväinen tähän tulosta 2, koska se on tuolta ylhäältä tullessa niin kuin käännössä tehessä nähty asia. No niin, mutta Javassa ja C-sarpissa ei ole tällä kutsujärjestyksellä valitettavasti mitään merkitystä. Sanon valitettavasti sen takia, koska se mahdollistaa teidän kirjoittaa ohma, joka kutsuu aliohmaa, joka kutsuu toista aliohmaa, joka kutsuu taas takaisin sitä samaa aliohmaa, ja sitten teillä on siinä hallitsematon rekursio, ja siellä sitä ei voi kirjoittaa, koska te ette voi sijoittaa niitä aliohmia semmoiseen järjestykseen, että kutsuttavaa olisi aina yläpuolella, jos semmoinen sotku tulee. Eli itse asiassa tietyssä mielessä on turvallisempi, että niitä ei saa kirjoittaa mihin järjestykseen tahansa. Ja sitten naapurin poika tulee sanomaan, että saahan ne C-säkin kirjoittaa mihin järjestykseen tahansa, kunhan kirjoittaa niistä esittelyrivit, ja se on totta, mutta mä periaatteessa kielsin niiden kirjoittamisen, koska sillä pilaa sen hienon mahdollisuuden tarkastaa se järjestys. No niin, sitten me ollaan tulosta 2 aliohmassa, tulostetaan 2. Nyt meillä on näytössä se 4712, ja sitten on tulosta 2 aliohma valmistultiin takaisin sieltä, mistä sitä oli kutsuttu pääohjelmaa, ja sitten tulostetaan pääohjelmassa 5, ja nyt pääohjelma on valmis, ja sitten mennään sinne, mistä pääohjelma on kutsuttu, eli käytännössä sinne C-Sharpin virtuaalikoneen puolelle, joka sitten toteaa, että se ohjelma on loppunut, ja that's it. Eli se jengi, joka vastasi tuon pisimmän tolpan, niin oli tällä kertaa oikeassa. kysyttävää tästä. No niin, sitten mennään katsomaan sitä meidän hirsipuupeliä, eli muistinvirkistykseksi. Muistinvirkistys me oli suunniteltu siitä melkein tämän näköinen, ehkä vaihdettu vähän näiden kuvien järjestystä, koska mulla oli alun perin siinä suunnitelmassa piirretty, että nämä palikat lentäisi tuonne hirsipuun tuolle puolelle, mutta siinä oli se ongelma, että sitten ne ei päässyt tuon orren läpi tuossa, niin vaihoin sitä suunnitelmaan nähden vaihoin nämä jutut tälle puolelle, niin ne mahtuu tuosta hyvin lentämään. Eli ideanahan oli se, että mä saan valkata kirjaimia täältä ja sitten se käy joka kirjaimen kohdalla katsomassa, että kelpaako se siihen kohtaan. Ja jos ei se kelpaa, niin se siirtyy seuraavan kirjaimen kohdalle ja sitten kun se on viimeisen kirjaimen kohdalla, niin se lentää tuonne hirren päälle ja putoo sieltä alas se. Ja sitten kun niitä tulee tarpeeksi niitä kirjaimia tuonne meidän hirren luoksen, niin sitten se pettää se. Pettää se hirsipuu ja sitten se ukko jää hirteen ja kuu rupeaa pimeenemään ja maailmat zoomataan kauemmaksi siitä ja sitten jos se onnistuu se pelaaminen, noin, niin sitten se ukko vapautuu hirrestä. Eli sitten se ei mennytkään hirteen. No, se nyt onnellisena valuu sieltä alas, mutta se teki se ihan vapaaehtoisesti. Eli tommonenhan meidän piti tehdä siitä. Ja sitten lähdetään kyhäämään sitä meidän tuonne tyhjemmälle pohjalle kyhäämään sitä. Tuonne laitetaan tuo, mitä tulostaa kiinni ja tehdään tästä oletusprojekti. Eli nyt mikä tuossa oli meillä äskeisenä oleellinen osa tota hommaa, niin oleellinen osahan tota hommaa oli se meidän kirjain oikeastaan, että se oli melkein isommassa roolissa tuossa. Ja mä voisin tämän tehdä tämän homman sillä tavalla, että mä en käyttäisi viime viikon oppeja, eli en käyttäisi listoja enkä olioita, mutta toisaalta sitä saa paljon siistimmän, kun käyttää niitä kumpaakin. Kumpaakin se, mitä mä tänä päivänä tähän ehin tekemään, niin se voitaisiin ihan hyvin tehdä ilman olioita. Eli mä voisin vaan luoda fysiksobjekteja, mitkä näyttää kirjaimilta, ei siinä mitään. Mutta sitten esimerkiksi mä haluan niitä palikoita tavallaan, että siinä niin kun näkyy kirjaa ja ei näy kirjaa, niin mä joutuisin tekemään aika paljon ylimääräistä, että tässä saa niin paljon nätimmän, kun me tehdään tämä olioiden kanssa. Mutta lähdetään ensiksi hahmottelemaan, että miten me tehtäisiin se kirjain, niin mehän voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että luodaan ensiksi yksi fysiksobjekti kooni kuin kirjain ja lisätään se meidän peliin. Ja tämähän nyt ei välttämättä ole kauhean fansin näköinen vielä, mutta onpahan meillä siinä palikka pohjaksi ja lähdetään siitä kehittämään. Ja se yksi tärkein sääntö teillä, että elkää herranen aika kirjoittako koskaan paljon sitä koodia. Että kirjoitatte niin vähän kuin ikinä mahdollista, että se voi taas kokeilla. Että silloin tietää, että jos joku menee pieleen, niin se pieleenmeno täytyy olla niissä äsken lisätyssä koodeissa. Että jos lisäätte 10 riviä sinne, niin mä en ole kyllä tarkastamaan sitä teidän harjoitustyötä. Siinä on jo mahdollisuus aika moneen virheeseen. Että en minä ikinä kirjoita niin paljon kerralla, koska mä olisin pulassa, jos mä kirjoitan liikaa kerralla. No, tuommoinen. Sitten voitaisiin kaunistella sitä meidän vähän sitä näyttöä, sitä tehdä enemmän sinne keskiaikanäkymä. Pistetään tuo vaikka nyt tuonne alkuun tuo, että laitetaan siihen vaikka tuommoinen mustasta ruskeeseen menevä gradienttinäyttö. Niin sitten meillä on kaunis tausta siellä. No sitten yritetään saada siihen yksi kirjaa aikaiseksi tämän meidän palikan kaveriksi, niin luodaan yksi labeli sinne. Ja sitten sanotaan sille labelille, että lisätään se labeli siihen meidän näyttöön. Niin nyt meillä on tota kirjain tuossa. Mutta huomatkaa, nyt nämä ei ole mitenkään liimattu toisiinsa kiinni, että siinä vaan sattuu olemaan tuommoinen valkoinen palikka ja sitten labeli päällekkäin. Ja siitä, sen takia sitä kannattaa lähteä tekemään sitä oliota, että ne saadaan paremmin sidottua toisiinsa. Tosin tässäkin jo auttaa hirveästi, että mä sanon tuolle Physics Object K:lle. Eli äsken mä sanoin, että lisätään se labeli siihen peliin, mutta jos mä lisään sen labelin siihen K:hon, niin silloin se kulkee sen mukana, että silloin se ei siitä palikasta niin kuin karkaa mihinkään se kirjain. No se on aika surkeen pieni tuo teksti tuossa tuolla tavalla, niin yksi mahdollisuus olisi se, että mä sanoisin tolle labelille, että se fonttina on vaikka default large, niin se on vähän isompi, tai sitten siellä on vielä default hukee kauniin pulleen fontti, niin sitten siitä saadaan jonkun verran isompi sitä kirjaimesta. Ja Mac-hommissa tämä oikeastaan loppuu tähän kohti tämä juttu, että Mac ei voi toistaiseksi enempää tehdä, mutta kyllä tollakin nyt jo pärjää. Mutta sitten me voidaan ottaa ihan toinen lähestymistapa tuohon, ja meidän palikkaankin voitaisiin oikeastaan laittaa. Hienompi kuva, eli me voitaisiin tuohon meidän K:hon sanoa, että K:n imageksi ladataan älyttömän hieno puupalikka, eli mä oon tilannut alihankkijalta nytten puupalikka. Oho, tuo ei auennutkaan oikein, eli tuo piti avata sillä open vitsillä content manageri jutulla monokame pipeline tooli, ja sitten nyt mä laitan sen tässäkin koneessa sitten defaultiksi, eli tästä lähti aina kun mä tuplaklikkaan niin se aukaisee sen sillä. Eli lisätään meidän kontenttiin nyt ensinnä tuommoinen puupalikka. Niin se manageri meni tuonne. Lisätään tuommoinen puupalikka sinne. Eikö se tykännyt lisätä sitä? Ei näköjään saa tuolta raahattua. Raahataan se täältä. Mikä tämä nyt on? Explorerin puolelta hirsipuun kontentista, niin jos mä täältä raahaan ton puupalikan kuvan tänne managerin, saan sen sieltä addistäkin otettua, mutta ja tallenna, niin sitten mulla on se puupalikka olemassa siellä. Noin, nyt se on kuitenkin kauniimman näköinen. Se fontti nyt ei ole se hukelarke, kun mä pistin sen kommenttiin, koska mä olin siihen haluamassa tehdä hienomman version. No, jos te haluatte itse tehdä sinne uusia fontteja, niin te voitte tehdä tämmöisen tiedoston kuin joku.spritefont. Keksitte sille minkä nimen tahansa, mutta se loppuu tuohon spritefont-sanaan. Ja sitä nyt ei kannata lähteä itse sooloilemaan, vaan kopioi vaikka tästä pohjasta. Fontin nimeen voitte käydä katsomassa, mikä teidän järjestelmässä on fontteja. Etsii sieltä sopivan, mikä sopisi siihen keskiaikateemaan. K voitte vaihtaa itse, minkä haluatte. Ja näitä muita muuttaa, jos tarvitsee. Ne on ihan normaalia taittoasioita. Ja sitten yksi tärkeä asia, että sanotte, että mitä kirjaimia sinne laitetaan. Ja nyt meidän tarvitsee sitä ASCII-koodia vähän osata. Eli tämä meidän kirjaimet alkaa kirjaimesta 32, joka on siis välilyönti ASCII-koodissa, ja sitten jos saatte oletuksena amerikkalaisen version tästä, niin tämä on joku 126 tämä viimeinen kirjain, koska ne on tyytyväisiä zetaa asti oleviin kirjaimiin, mutta me halutaan enempi sinne, niin meidän pitää vaihtaa sinne vähintään tuo 255, niin silloin meillä on se iso 55, mikä onkaan, niin sen skandimerkit mahtuu tuonne alueeseen. Eli nyt meillä on tämmöinen oma kirjasi olemassa, ja sitten me laitetaan meidän koodi, että tallensiks mä sen. Se pitää muistaa muuten aina tallentaa tää, niin mä en oo sitä raahannut tonne content manageriin vielä. Eli raahataan sitten toi tonne content manageriin se meidän fonttitiedosto, niin tää content manageri kääntää sitä sitten hirveän kasan bitmappeja niitä meidän tota kirjaimia varten. Ja nyt kun sinne on se raahattu, niin se pitää muistaa tallentaa ja sen jälkeen mä voin sitten sanoa täällä, että olkoon nyt vaikka tuossa välissä, ladataan fonttilevyltä, eli se nimi, minkä mä olin antanut sille Spritefont-nimiselle loppuselle tiedostolle, mä olin antanut sille, että se on tuommoinen pistefontti nimellä, ja sitten sanotaan meidän labeliin, että se fontti, mitä se käyttää, niin on nyt tuo, mikä äsken luotiin. Eli tuolla font-luokassa on muutama kirjasin teille valmiina, mutta ei mitään kovin fansiä. Että tuolla omaa tekoisella te voitte tehdä sinne jotain hienompaa, jos haluatte. Ja silloin meillä on tuo kuvaa hienompi, kunhan se sieltä saisi sen aikaiseksi käännettyä, mikähän sitä noin risoo. Ei kannata ajaa, kun tuli virhe, mikähän se keksi virheen. Enkä mä ole taas päässyt siihen tilanteeseen, että nämä ajot jää sinne auki. Mä oon unohtanut ihan itse sulkea sen. Ihan itse oli unohtanut sulkea sen äskeisen ajon sieltä. Noin, eli nyt se on siellä Tahoma-fontilla 50 pikseliä korkeita nuo kirjasimet, ja niitä voitte sitten säätää itse, minkälaiseksi haluatte. Noniin. Jos mä haluan niitä monta, eli mullahan oli sitten siinä oikeassa hirsipuupelissä oli näitä kirjaimia sitten vaikka missä, eli nyt tätä samaa kirjaintahan tässä on sovellettu monta kertaa. Eli tähän on laitettu niitä tämmöiseen näppäimistöryhmitelmään, ja sitten tehty tänne tämmöinen, missä se varsinainen sana on, ja sitten se erona on siinä, että ne on muuta ihan samoja, mutta niin kauan vaikka kun sitä kirjainta ei ole arvattu, niin se pitää sen kirjaimen sitä piilossa. Ja nyt mun pitäisi vaan sitten ruveta tähän mätkimään niitä kirjaimia sitten tämän näköisesti näyttöön, että ne on tuossa samassa järjestyksessä. Ja toki mä voisin niitä tehdä, niin kuin sanoin, niin silleen ei-oliomaisesti, että toistaisin vaan nyt tätä palikkaa tässä, tekisin tästä aliohman, vaikka luo kirjain, ja sitten veisin sille sopivat parametrit ja loisin niitä sitten sinne ison kasaan. Mutta tietyssä mielessä fiksumpaa kuin tehdä sitä sillä tavalla, niin olisi esittää semmoinen toive, että ollapas olemassa semmoinen kirjainniminen luokka, mille voi sanoa, että se tähän peliin. Eli nyt taas niin kuin sama asia kuin viime viikolla oli se kissat ja koirat meillä siinä. Eli mä voisin sanoa, että tämä loisi meille uuden kirjaimen tähän peliin, A-kirjaimen tuohon sijaintiin. Ja me voitaisiin viedä sinne parametrina luku niin kuin X-koordinaatti erikseen, Y-koordinaatti erikseen. Ja sitten sen koko varten voitaisiin viedä erikseen vielä kaksi lukua, leveys ja korkeus. Mutta jos mahdollista, niin kannattaa viedä niitä parametreja niin paljon kuin mahdollista pakattuna. Eli jos me pystytään pakkaamaan nyt tuo X ja Y niin kuin yhteen ainoaseen paikkaan, niin kuin tuo meidän vektori tekee, niin se on ilman muuta helpompaa, koska ne kulkee silloin yhdessä möhkäleissä. Eli toivotaan, että kaikki tämä, mitä mä tähän kirjoitin, niin voitaisiin tehdä tällä yhdellä luokalla. Ja sen takia lähdetään esittelemään meille, oikeastaan mä voin sen luokan, koska se on parempi, että se ei ole tuon luokan sisällä. Eli oikeasti tämä kirjoittaisi ihan omaan tiedostonsa kirjaan.cs, mutta kun ihmiset ei tykännyt, kun täällä hypeillään monessa paikassa, niin mä kirjoitan tähän samaan paikkaan sen, koska tässä kielessä se voi tehdä. Javassa sitä ei voisi tehdä, eli Javassa se pitäisi kirjoittaa omaan tiedostonsa. Eli sanotaan, että meillä on kirjain. No sitten viime viikolla katsottiin niitä perintöjä, niin mä pääsen vähemmällä, jos mä löydän jonkun luokan, jossa on niin paljon näitä ominaisuuksia, mitä mä tähän haluan, kuin mahdollista. Ja itse asiassa, koska mä tämän kirjaamme äsken loin fysiksobjektista, niin mun on järkeä tämä kirjaan periä fysiksobjektista, niin mä saan siihen ilman muuta kaikki fysiksobjektin ominaisuudet tekemättä yhtään mitään. Eli nyt mun kirjaan osaisi tehdä kaikki samat temput kuin fysiksobjekt. Ainoa, missä se uikuttaa, niin se uikuttaa siitä, että ei ole olemassa tämmöistä muodostajaa, joka tekee tuon. No, ihan mitä äsken harjoiteltiin, eli että me saataisiin tuommoinen muodostaja tehtyä, niin julkinen se ilman muuta on, miksei kukaan tahansa saa luoda kirjaimia. Mutta sitten tuli se ero, että muodostaja oli sen erilainen metodi, eli tätä ei tarvitse osata ulkoa eikä tarvitse osata tentissä, koska nämä oli, no voi jo nämä bonuskysymyksinä olla, mutta siinä perustehtävissä, että ei ole pakko osata tehdä olioita tällä kurssilla. Mutta jos joku haluaa harkkatyöhön tehdä, niin tämä on merkittävästi fiksumpaa. Niin muodostaja oli metodi, jolla oli sama nimi kuin luokalla. Luokalla ja sen eteen ei tullut mitään muita taikasanoja kuin se public. Eli sitten tulee se muodostajan nimi, sulut ja noin niin kuin aina. No sitten parametrilista. Eli tuosta lähdetään yksi parametri kerrallaan, että his, missä me ollaan. Me ollaan täällä hirsipuupelissä, eli tämä hirsipuupeli on nyt tyypiltänsä fysiikkame tai hirsipuupeli, kumpi halutaan sanoa tuossa. Sitten seuraavaa yksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva jotakin. No sehän tarkoittaa kirjainta, kun meillä on yksinkertaisessa lainausmerkeissä. Eli se on se kirja, mikä me halutaan tehdä. No mikä seuraava tarina on vektor? No täällä päässä ei paljon voi silloin sooloilla, eli sen on oltava vektor ja se on vaikka p niin kuin paikka, että mihinkä tämä kirjain sinne syntyy. Ja sitten seuraava parametri on taas vektor, siinä ei voi sooloilla ja se on ton koko. Ja sitten meidän pitäisi pystyä sanomaan, että me luodaan uusi physics-objekt. Mutta mä en saa mennä kirjoittamaan sinne, että luodaan uusi physics-objekt tänne, koska tämä on luomassa, koska tämä itse peri physics-objekti niin samalla tavalla kuin ne kissat ja koirat, kun ne periytyy eläimestä, niin ei niihin kissoihin ja koiriin menty sanomaan, että ny eläin, vaan niihin sanottiin sitten, että kun ne syntyy, niin ne ensiksi kutsuu sitä kantaluokkansa, mistä ne on peritty, niin sen muodostajaa ja vie sinne parametrina sen, mitä se tarvitsee, eli se kantaluokka tarvitti parametrinaan sen koon, minkä kokoinen me oltiin tekemässä tästä. Olisikohan sinne muuten saanut vielä vektori suoraan parametrina. Ei valitettavasti, se olisi ollut fiksu tehdä sinne yksi muodostaja, mille saisi suoraan vielä vektorin parametrina, niin ei tarvitsisi näitä palasia irrotella. No nyt se on periaatteessa syntaktisesti oikein. Mä en tuolla kirjaimella tuossa tee yhtään mitään, niin sitten se uikuttaa siitä, että sitä ei käytetä mihinkään. Ei kun sori. Elikkä sitähän se valittaa, että se on jo kerran esitelty. Eli nyt tämä on syntaktisesti oikein oleva ohma, mutta se ei tosiaankaan tee mitään, koska tämä luotan physics-objektin kyllä, mutta sitä physics-objektia ei lisätä yhtään mihinkään. Eli tässä nyt ei ole mitään muuta kuin se meidän tausta jäljellä. Mä saan sen kyllä lisäämään itsensä, kun mä sanon tässä, että ädätään tonne peliin, mikä tuotiin parametrina, niin sinne ädätään se, mikä me just saatiin luotua. Eli nyt se his täällä kirjainluokassa viittaa nimenomaan sen kirjaimeen itteensä. Eli se, mikä äsken oli se kirjain luotu ja se kirjain lisättiin sinne meidän peliin, niin nyt se peli on tuotu parametrina. Eli tässähän olisi voinut silloin lukea, että lisätään siihen meidän peliin se kirjain. No nyt me se peli tuotiin parametrina ja siihen peliin lisätään se, mikä me ollaan just luotu. Eli nyt se kirja on sinne lisätty, eli nyt me ollaan siinä tilanteessa takaisin, että meillä on se valkoinen palikka. Eli jos mä tuosta lähden syömään pois, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tuo tehty. No sitten, että me saataisiin tuo image sinne paikalleen, niin luodaan se, se ei ole mikään k-imagi, vaan nyt me ollaan luomassa sitä kirjainoliota, niin nyt se on se kirjainolion imagi, mikä me tuossa laitetaan. Eli nyt meillä pitäisi olla se puupalikka kuvaa siinä meidän kirjaamessa nätisti. No sitten tuo addi tulikin tehtyä. Sitten siihen pitää se labeli luoda siitä kirjaimesta, eli luodaanpa sinne uusi kirjain, labeli, mutta ei luoda sinne aata, vaan luodaan sinne sitten kirjainta vastaava labeli, ja siitä se ei tykkää, koska tuo labeli haluaa parametrinaa merkkijonoon, niin ynnätään se nyt vaikka tyhjään merkkijonoon tuo kirjain, niin nyt meillä on luotu tuo labeli sinne, ja sitten se labeli äsken ädättiin siihen meidän kirjaimeen, mutta nyt se ädätään siis tähän meidän kirjainolioon, joka ollaan luotu. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että siellä on se pikku a. No sitten, jos me halutaan sinne se hienompi fontti, niin me voidaan tehdä sinne se, että lisätään sinne, että luodaan se pistefontti ja sitten laitetaan sen luodun labelin fontiksi tuo pistefontti ja siinäpä se melkein sitten onkin. Eli nyt meillä on siellä sitten, että meillä on sama tilanne, mihin me olemme äsken päästy ilmaolion käyttämistä. Nämä voidaan pyyhkiä pois nämä kommentit, koska nämä on nyt kaikki, mitä tuossa äsken oli, niin tehty. Jos mä haluaisin tehdä toisen kirjaimen sinne, niin mä voisin tehdä toisen kirjaimen. Sanotaan nyt, että luodaan vaikkapa B ja luodaan se nyt vaikkapa tuosta vähän sivulle tuosta äskeisestä. Eli jos äsken oli paikassa 100, niin pistetään tämä paikkaan 200, niin nyt meillä on sitten siellä, minkä takia se ei mennyt. Se ei mennyt sen takia eri paikkaan, kun mä olin tyhmä. Eli nythän mä en ikinä ollut käyttänyt hyväkseni tätä paikkaa, mikä tuotiin parametrina. Eli totta kai mun pitää tälle otukselle, minkä mä luon, niin sanoa, että this.position on tuo paikka, mikä tuotiin parametrina. Noin, eli nyt ne on kauniisti rinnakkain ne kirjaimet siinä, ja samalla tavalla mä saisin tehtyä lisää. Eli nyt aina kun mä tarvitsen uuden kirjaimen, niin mä sanon vaan, että luodaan uusi kirja ja mihin peliin, mihin paikkaan, mikä kirjaa ja minkä kokoisena. Eli nyt tuo kirjaa luokka tekee aika nätisti hommansa, mutta kuten sanoin, niin tämä olisi tässä kohti menisi vielä ihan hyvin, että meillä olisi tavallinen aliohma, ihan staattinen aliohma luo kirjain, jolle tuodaan nämä samat parametrit, niin kun me ei tuolla kirjaimella vielä tehdä mitään, niin se siihen tarkoitukseen välttäisi ihan hyvin. Okei, onko kirjaimen luomisesta kysyttävää? Jos me halutaan pikkasen puhua niin kuin tehostamisesta, niin nyt että tämä joka kerta kun mä teen uuden kirjaimen, niin tämä lataa levyltä ton palikkakuvaan, niin tämä ei ole kovin järkevän tehokasta. Eli oikeasti ne kuvat kannattaisi ladata yhden kerran. Että jos meillä jokaisella palikalla on sama kuva, niin meidän kannattaa pitää huolta, että tuo kuva tulisi ladattua yhden ainoan kerran koko ohjelmassa. Ja sen takia mä teen sitten tänne jotakin, mitä ei saisi koskaan tehdä. Eli koska tämä kieli ei tue kunnolla semmoista asiaa kuin vakio-oliot. Eli nyt tämä pitää tulkita tämä private static tässä, että me tehdään sinne vakio-olio, mitä kukaan ei ole koskaan muuttamassa mihinkään toiseksi. Eli mä tekisin tänne nytten, katsotaan minkä nimen mä oon antanut sille, ne ei tule eri nimi. Kuva. Eli tehdään tänne yksi imagityyppinen apumuuttuja nimeltä kuva, johon me sanotaan, että siihen ladataan kerran tuo kuva meille. Ja sitten me voidaan sanoa täällä pelissä, tai tässä kirjaimessa, että aina kun tämä kirjaan tehdään, niin sen kirjaimen kuvana on se kerran ladattu kuva. Ja tämä static tekee sen, että nyt kaikille olioille, mitkä on luotu, niin niillä on yksi yhteinen kuva. Ja tämmöinen statiikmuuttujan alustus tehdään silloin, kun tämä luokka ensimmäisen kerran nähdään siellä ohjelmassa. Eli tämä tehdään yhden kerran siellä oikeastaan ohjelman ihan aluksi, jopa ehkä ennen kuin ne meidän bikinit ja muut tehdään. Ja nyt tämä riski on se, että miksei me saataisiin tehdä oikeasti tämmöisiä statiikmuuttujia, niin on se, että koska se on kaikille olijoille yhteinen, niin jos yksi olio muuttaa sitä, niin se muuttuu kaikkien muidenkin perspektiivistä. Ja silloin siellä on yllättävät seuraukset siellä niin kuin niiden olioiden perspektiivistä, jos joku muuttaa jotakin asiaa, mikä on kaikkien yhteinen. Ja sen takia tätä pitäisi välttää kuin ruttoa. Mutta jos ei ajatella tätä muuttujana, vaan ajatellaan tätä, että tämä on nyt vakio. Tässä kohti C++ olisi parempi, voida C++ sanoa, että tämä on oikeasti vakio, eli kukaan ei pääse koskaan muuttamaan tätä. Me voitaisiin tässäkin kielessä kikkailla tekemällä uusi tyyppi, mikä olisi semmoinen, niin kuin string on semmoinen immutable, että sitä ei voi muuttaa, mutta ehkä se nyt ei tässä ole sen takia järkevä kikkailla. No sitten toinen samanlainen, niin nyt joka kerta me käydään tämä fontti lataamassa levyltä, ja se ei ole ollenkaan pikkuhomma, niin sille kannattaa tehdä periaatteessa täsmälleen sama asia, eli sanotaan, että meillä on täällä tälleen vakiokäyttö mielessä privaatti fontti, joka on se, kun ladataan kerran tuo fontti, mikä me tuolla tarvitaan, ja sitten käytetään sitä fonttia tuossa silloin, kun tarvitsee tehdä tuo. Nyt mä en ole periaatteessa rikkonut mitään, tätä toimii ihan niin kuin äskenkin, mutta nyt se ei ladannut kuin yhden kerran sen puupalikkakuvaan. Äsken se oli ladannut sen monta kertaa. No niin. No sitten semmoinen juttu, että sitä kokeilee Macillä tehdä, niin siinä tulee ongelmaksi, että kun Macissä ei ole tätä load font siellä Jypelin Mac-toteutuksessa olemassa, niin meidän pitää luopua siitä, että jos tätä ajetaan Macissä, niin me ei saa tehdä tätä fontin asettamista. Ja me voidaan tehdä tähän semmoinen kierros, että me sanotaan tähän risuaita if. Ja tämä ei ole nyt mikään C-sharpin if-lause, vaan tämä on kääntäjälle oleva tämmöinen ohjauslause, että jos tätä kääntäessä sattuu olemaan määritelty tämmöinen käännöksiä ohjaava vakio kuin Windows, niin silloin me käännetään sinne koodiin tuo lause ja sitten lopetetaan. Mutta että sitä voisi Macissäkin käyttää jollakin tavalla, niin me voidaan tehdä tähän tämmöinen jekku, että sanotaan, että muussa tapauksessa, jos on määritelty vakiosanaa Mac, niin silloin me laitetaan fontiksi tuo Hukee bold, niin se nyt näyttää aika samalta. Eli jos me oikeasti tehdään ohjelmia, mitkä toimii niin kuin useammalla alustalla, niin meille tulee aina niitä rajoitteita, että jotkut ominaisuudet ei vaan toimi toisessa alustassa. Ja jos emme haluta ylläpitää niin kuin ihan eri ohjelmakoodia toiselle alustalle kuin toiselle alustalle, niin silloin meidän on pakko laittaa sinne meidän koodiin välillä tämmöisiä lauseita. Ja erityisesti, jos me tehdään kännykkäpeliä, niin jotkut asiat, mitkä kännykässä toimii, niin ne ei toimi niin kuin työasemassa ollenkaan ja toisinpäin, niin me joudutaan sitten laittamaan muutamiin kohti sitten semmoisia, että esimerkiksi kännykkäpelissä voi olla kallisteluohjaa, mikä taas työasemassa ainakin tämmöisessä pöytäkoneessa on vähän hankala ohjata sitä peliä niin kuin kallistelemalla, niin silloin me ei niitä ohjauksia haluta sinne työasemaversioon. No, itse asiassa sieltä Macistä puuttuu tuo load font, eli mun pitää tuokin rivi laittaa tuolla sillä tavalla, että jos me Macia käytetään, niin, tai käytetään muuta kuin Windowsia, niin tuota riviä ei käännetä sinne. Eli nyt se sitten Macissa ajettuna kääntyi sillä tavalla, että tätä riviä ei sinne tuu, tätä riviä ei tuu, käännetään tuo. Mutta tuo harmaa tässä nyt tarkoittaa sitä, että nyt mulla tuo Windows on totta, niin sen takia se sitten ei kääntele näitä harmaita sinne tässä ajossa. Mutta jos on samaa ottaisi Maciin, niin sitten se taas sitten kääntelisi ne siellä, edellyttää, että käytte sanomassa siellä Macissä, että tämmöinen käännösvakio on olemassa. Windowsissa on valmiina tämmöinen Windows-vakio, mutta siellä Mac-versiossa ei ole mitään vakiota olemassa, niin se joutuu itse siellä sanomaan. Eli jos mä otan tämän hirsipuupelin ja otan tämän ominaisuudet, niin buildi, niin täällä näette, että täällä on conditional compilation symbols, Windows. Eli Mac-käyttäjät joutuu etsimään tämän saman paikan, siellä on muutamia juttuja olemassa jo valmiina. Siellä on jotakin olemassa, niin sinne perään pistetään puolipiste ja sanotaan, että sitten Mac on myös niitä käännettäviä symboleja. Jos ei sitä saa sinne sanottua, niin ei sinne hätää. Mä muuten laitan sen Windows sinne takaisin, muuten se ei toimi. Tai no joo, jos mä laitan Mac tuohon, niin nyt huomaatte, että nämä meni harmaas, koska sitä Windows-sanaa ei ole olemassa, niin nyt se kääntää sen tuolla default hookable vaihtoeholla, että kyllähän se nyt ihan, oho. Minne mukaan meini on hävinnyt? Täällä on ohjelma CSS lukee, että jos on määritelty Windows tai Linux, niin silloin se käännetään sillä tavalla, että sinne tulee se main mukaan. Ja Mac-tapauksessa sinne tulee joku ihan erilainen se pääohjelma, mitä en edes muista millä tavalla. En mä voikaan tehdä tuolla tavalla, mutta Windows jätän määrittelemättä. Eli kyllä sen tässä oltava tuo, että se kääntää sen se Windows-pääohjelman meille. Unohdetaan se tarina, että mä voisin katsoa tässä, että miltä se näyttää Mäkissä. Noin, mutta nyt ollaan siinä alkuperäisessä tilanteessa, että ollaan saatu se yksi kirjain aikaiseksi. Eli siitä kysyttävää. Joo.
Minä voin pistää taulukollisen kuvien ja sitten kutsua siitä taulusta tai
Siis te haluat tuon palikan, että se olisi niin kuin satunnaisen näköinen.
Niin, olisi
joo, jos alihankkija jaksaa piirtää enemmän näitä puupalikoita, niin voihan teillä olla hirveä määrä puupalikoita ja lataatte niitä puupalikoita sitten taulukkoon ja sitten arvotte tätä kirjainta tehdessä, että mikä puupalikan kuva otetaan tällä kertaa, niin silloin on erinäköisiä ne kirjaimet, niin totta ihmeessä ihan niin paljon kuin haluaa sillä ulkoasulla hieroa siinä. No, siinä on meidän kirjaan, se ei ole vielä valmis, mutta se välttää nyt tähän asti, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Eli se tekee sinne yhden kirjaimen. Lähdetään seuraavaksi miettimään sitä, että saataisiko me millään ne aakkoset sinne tehtyä. Tai sen näppäimistä, mitä siinä käytetään. Ja sen takia laitetaan tänne meidän peliin nyt sitten taas yksi tämmöinen vakiota edustava asia. Eli missä luetellaan, että mitä kirjaimia meillä on nyt siellä meidän näppäimistössä olemassa. Ja se, että me tehdään ne tällä tavalla vakioksi tänne, niin helpottaa, että jos meidän pitää tehdä tästä niin kuin 6-vuotiaalle oma peli, missä on vähän helpommat kirjaimet, me voidaan jättää tätä pois nuo vaikeat kirjaimet. Ja sitten voitaisiin tehdä yhtenä demotehtävänä semmoinen, että sillä Suomen sanastosta etsii vaan ne sanat, missä on sitten käytetty niitä kirjaimia, mitä meillä tässä luettelossa on. Koska sitä peliä ei pysty koskaan pelaamaan, jos ne arvataan semmoinen sana, mikä tästä luettelosta puuttuu. Mutta nyt me ollaan sanottu, että meillä on siellä sitten nuo ja vielä välilyönti ja miinuskin, koska niitä esiintyy joissakin niistä sanastosta, mitä mulla oli tuossa käytössä. Ja sitten yritetään tehdä semmoinen, toivotaan taas, että olisipas meillä olemassa, unohdetaan tämä meidän kirjaan tarina, koska kirjaa on jo kokeiltu, että se jossakin määrin toimii. Toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen aakkoset-luokka, jolle voitaisiin vielä parametrina, että hei, et viittisi tähän peliin tehdä meille noita kirjaimia, mitä tuossa äsken esiteltiin. Niin sillä tavalla, mitä nyt sattuu mahtumaan aloittain tuosta paikasta, mennään vähän nollakohan vasemmalle puolelle, miinus 200 siinä. Ja koita se koko kirjaimisto saada tuommoiseen tilaan mahtumaan, että 800 kokoinen. Eli taas vaan toivotaan, että voiko olisi olemassa. Sitten mennään alihankkijan luokse tai tehdään itse, jos ei alihankkija suostu tekemään. Eli lähdetään tekemään tota asiaa tuossa, eli ihan niin kuin äskenkin aakkoset on luokka, eli sanotaan, että meillä on luokka aakkoset. Nyt sitä ei tarvitse periä itse asiassa mistään, koska sillä ei ole itsessään mitään ominaisuuksia, vaan se pitää huolen, että sen näyttöön ilmestyy niitä kirjaimia. Ja samalla tavalla kuin äsken, niin lähdetään tekemään tuo meidän muodostaja, eli tätä varten, että tätä nyt voidaan tehdä, niin meillä pitää olla muodostaja. Muodostajan nimi on sama kuin luokan nimi, ja muodostaja ei tullut niitä taikasanoja muita, alkusulut ja loppusulut paikalleen, niin kun tehdään enempi asioita. This, mikä se this oli? Ai niin, se oli tämä physics-kame täällä. Eli se oli tuo physics-kame-peli, mihinkä mä haluan nuo aakkoset tehdä, kirjaimet. Voi rotta, mikä on kirjaimet. Kirjaimet näyttää olevan merkkijono-taulukko täällä. Siinä ei ole paljon soololun varaa, eli tuohon tulee merkkijono-taulukko, vaikka nimeltä kirjaimet. Sitten tulee parametrina vektor. No siinä ei ole paljon varaa sooloilla. Eli vektor ja se nyt on vaikka p niin kuin paikka. Ja sitten meille tulee vielä tuolta 800. No 800 voisi olla intti, mutta eihän näistä koskaan tiedä. Nämähän saattaa tyrkyttää meille joskus jopa reaalilukujakin sieltä, että saattaisi tulla vaikka 800 ja puoli joku tilata, että sen meidän NS-näppäimistön koko olisi, että olkoon siellä sitten vaikka reaaliluku V. No niin, nyt ei tule mitään ihme kaksospistehässäköitä, koska meille ketään peritty. Sitten lähdetään siinä vaan tekemään. Jos joku on niin pökkely, että se meille sanoo, että tee taulukosta, missä ei yhtään kirjainta, niin tee meille aakkoset, niin tämän nimi olisi ehkä ollut parempi olla näppäimistö sen, missä ne on ne kirjaimet, mutta mä nyt jostain syystä tein sen nimeksi aakkoset, niin en mä nyt jaksa vaihtaa sitä. Eli jos joku pyytää tekemään meille näppäimistön, ei yhdestäkään kirjaimesta, niin ei meidän sillä ole mitään tehtävää, lähdetään saman tien pois, homma on hoidettu. No sitten meidän pitäisi tietää, että miten me jaetaan ne kirjaimet siihen näytölle. Eli nyt meidän pitäisi etsiä tavallaan tästä, että mikä näistä on pisin rivi. Ja sen jälkeen, kun me löydetään pisin rivi, niin se pisin rivi edustaa meillä 800. Ja siitä me saadaan sitten laskettua, että minkä kokoinen kukin palikka pitää olla. Koska me ei tässä toivotaan jutussa, me ei sanottu, että minkä kokoisia palikoita teet, vaan me sanottiin, että laita nuo kirjaimet 800 kokoiseen tilaan. Niin nyt pitää tietää, että mikä on se pisin kirjainrivi siellä. Elikkä lähdetään kaivamaan sitä sieltä esille. Tehdään hetkeksi laiskasti. Eli jos mä laiskottelen, niin laitetaan tänne rehellisesti tämmöinen to do isolla kirjoittuna kaksospiste. Ja nuo tuommoiset, niin te löydätte aina sitten ohjelmasta jälkeenpäin, kun ottaa täältä sitten view ja task list, missä on task list, tuolla. Eli kun te otatte task listin näkyviin, niin kaikki nuo, mihin olette kirjoittanut koodissa, ne to do, kaksospiste, niin ne näkyy tuossa task listissä teille nätisti. Eli eihän se nyt menisi kuin minuutti, joskin pitäisi turvan tukossa ja kirjoittaisi tuon, että etsitään se pisin rivi sieltä, mutta se on enemmän teidän demotehtäviä, niin jätetään se noin. Eli leikitään nyt, että tämä taulukon ensimmäinen rivi olisi se pisin rivi, mikä nyt itse asiassa sattuu tässä esimerkiksi pitämäänkin paikkansa. Mutta tämä homma hajoaa heti, jos pistetään näin muille riveille lisää tavaraa. Siksi se on nyt tuossa to-do'ssa meillä. No, jos jostakin syystä sattuu sillä tavalla, että se pisin rivi on nollamittainen, eli meillä voi olla taulukko, jossa on tekstiä, mutta jokainen rivi on tyhjä rivi. Niin kun me etsitään sieltä se pisin rivi, niin jos se pisin rivikin sattuu olemaan nollamittainen, niin ei meillä ole taas mitään tehtävää, ei meillä ole yhtään aakkosia sinne tehtävänä. No sitten lähdetään laskemaan, että minkä kokoinen meidän palikan pitää olla. Eli yksittäisen palikahan pitää olla nyt sitten, jos se on V, se koko näytön leveys, tai sen näppäimistön leveys, niin kun se jaetaan tuolla N:llä, niin sitten yksittäinen palikkahan tuon levyinen. Ja koska me sille palikalle tarvittiin vielä vektoreita parametrina, että minkä kokoisia se on, niin tehdään sinne sitten uusi vektori, mikä on x-suunta d-verran ja y-suunta d-verran, niin me voidaan sitä käyttää sitten koko ajan siinä kokona. No, sitten tehdään yksi apumuuttuja, eli kun lähdetään laittamaan noita palikoita paikalleen, niin mehän tehdään siihen yksi palikka, noin, ja jos tämän koordinaatti on jotakin, niin meidän pitäisi laskea, että mikä on seuraavan palikan koordinaatti sieltä. Eli sitä varten, että me tiedetään, että paljon meidän pitää hypätä tuosta seuraavaa palikkaa varten eteenpäin, niin tehdään sinne yksi apumuuttuja, mikä kertoo, että paljonko me päästään tuommoinen yksi sarake sitä siirtymään. Eli sehän on, että me siirrytään tuon palikan leveyden verran x-suunnassa ja korkeussuunnassa ei yhtään. No sitten otetaan se ensimmäinen rivi sieltä käsittelyyn ja lähdetään viuhtomaan se ensimmäinen rivi sieltä läpi. Eli käydään tekemään palikka jokaista sitä ensimmäisen rivin kirjainta kohti. Eli nyt mulla on tuo jono on tuo vertyrivi tuolta. Otetaan sieltä ensimmäinen kirjain ja lasketaan, että mihinkä paikkaan tämä kuuluisi tulla, tämä ensimmäinen palikka. Tämä ensimmäinen palikkahan tulisi nytten, P on meillä se paikka, mistä alkaa koko näppäimistö, ja siitä mennään tuon sarakkeen. Jos sarake on nolla, niin siitä ei tarvitse mennä mihinkään paikkaan, tehdään se ensimmäinen palikka siihen paikkaan. Mutta sitten jos meillä on ykköspalikka olemassa, niin se pitäisi mennä tuon vektorin verran siitä eteenpäin. Jos meillä on kakkospalikka, niin kaksi kertaa se eteenpäin, niin edespäin. Ja se on näissä vektoreissa hienoa, että me voidaan tehdä niillä niin kuin kaikki tarvittavat laskut, mitä koulussa on opeteltu vektoreilla tehtävässä, yhteenlaskut, vähennyslaskut, kertolaskut ja niin edespäin. Eli jos mulla on vektori 2,0 ja mä kerron sen kolmella, niin se tulee vektori 6,0. No niin, sitten selvitetään, mikä kirjaa mun pitäisi tähän kohti tehdä. Eli mun pitäisi tähän tehdä kirjain, kun otetaan mun jonosta se sarake, mitä mä oon menossa, niin otetaan niin monessa kirjain sieltä. Ja nythän mulla on kaikki olemassa, eli sitähän mä vaan sanon sille mun äskeiselle hienolle kirjainolijolle, tai kirjainluokalle, että luoppas mulle tähän peliin uusi kirjain, mikä edustaa tuota kirjainta tuohon paikkaan ja tuolla koolla. Ja nythän se mulle tekee sen kvertyriviin nätisti tuohon noin, paitsi nyt se oli vähän huonosti laskettu se mun 800 tuosta alkaa, että se ei mahu siihen. Mä voisin siihen tilapäisesti laittaa vaikka tänne zoom, miten se zoomattiin, zoom to level. Kenelle piti sanoa zoom to level? Zoom to all objects, niin silloin ne kaikki kirjaimet siihen mahtuu siihen näyttöön varmasti. Noin, mutta nyt ei jää hirsipuulle tilaa, mutta sitten jos mä lisään sen niitä hirsipuujuttuja ja sanon sitten, että zoom to all objects, niin kyllä ne sitten mahtuu siihen näyttöön. Eli nyt mä oon hienosti saanut siihen ensimmäisen riviin, eli tämä aakkoset luokan muodostuja sinne kyhään se ensimmäisen rivin hienosti. Ja sittenhän mua ei oikeastaan tarvitse muuta kuin miettiä, että sitten kun mä oon tämän yhden rivin saanut tehtyä, niin sittenhän mun pitäisi päästä tavallaan rivin verran sitä alaspäin ja mätkittyä ihan täsmälleen ne seuraavat rivit sinne. Eli lasketaan sinne. Lasketaan sinne myös, että paljonko rivin kohdalla pitää siirtyä. Oikeastaan sitä ennen niin voitaisiin tehdä tommonen temppu, että ehkä nämä on pikkasen rumaan näköiset, kun nämä on niin kuin ihan justiinsa lätkitty vierekkäin. Että ehkä sen takia voisi olla fiksua, että mä huijaankin tässä, että aina kun mä siirryn seuraavaan kirjaimeen, niin mä menen siitä sitten vaikkapa kertoimella 1,1 pitemmälle, niin nyt niiden väliin jää mukavasti siihen väliin, että ne ei ole ihan niin ahtaan näköiset. No sitten tehdään vastaava, semmoinen, että kun rivi tulee valmiiksi, niin seuraavaa riviä varten mä meen X-suunnassa vähän. Eli jos mä haluan samannäköisen kuin tämä mun näppäimistö on täällä, että tämä toinen rivi ei ala ihan se edellisen alta. Tai pistetään tuohon niin, että se alkaa, tehdään tuohon niin, että se alkaa suoraan sitä alta ensimmäisen kerran, niin näette sen tilanteen. Eli seuraavaa riviä varten tehdään sillä tavalla, että mennään miinuspalikan verran alaspäin, palikan koon verran alaspäin, mutta siitä vielä 10% lisää, että jää niiden rivien väliin vähän tilaa. Ja sitten kehystetään tämä meidän äskönen silmukka, kehystetään toisella foorilla, for int rivi, hetkinen, tuleeko nyt rivi kaksi kertaa, ei, for int rivi on 0, rivi pienempi kuin tuo meidän kirjaimet, rivi pienempi kuin kirjaimet, piste length, noin, ja sitten rivi plus plus, ja se kehystää siis tuon silmukan tuosta, eli se laitetaan tuohon noin, ja nyt me ei oteta sieltä aina sitä nollatta riviä, tai jos mä otan sieltä aina nollannen rivin, niin okei, hyvä, se tulee siihen, mutta paikka otetaan nyt sillä tavalla, että se on toi paikka, tehdään sillä tavalla, että lasketaan se, että millä rivillä ollaan nyt menossa. Eli lasketaan paikka siitä, että millä rivillä ollaan menossa, ja sitten otetaan se, antaa tuossa nyt hetki olla nolla, niin näette ongelman. Sitten tämä paikkaa ei tarvitse tuossa oikeastaan ottaakaan, vaan riittää, että piirretään se, otetaan se kirjain sieltä jonosta oikeasta paikasta, pistetään se tuohon paikkaan, ja nyt kun se yksi kirja on tehty, niin sanotaan sille paikalle, että plussataan siihen tuo meidän sarakesiirtymä, niin nyt meille tulee hienosti siihen sitten alekkain samoja kirjaimia, koska olin niin tyhmä, että otin aina sen nollarivin tuohon käyttöön, mutta jos otetaan tuossa se oikea rivi, mikä pitääkin ottaa käyttöön, niin silloin meillä on hienosti ne kaikki kirjaimet tuossa. Mutta jos mä haluan sitä, että se vielä uudelle riville mennessään siirtyy vähän vinottain siinä, että ne ei tule ihan alekkaan ne kirjaimet, niin sitten mä voin sanoa tässä, että tämä on vaikka nytten d kertaa 0.2 tulee myös x-suunnasta, eli aina kun mennään uudelle riville, niin sen kaveriksi, että me mennään niin kuin rivi kertaa 1.1 alaspäin, niin mennään samalla myös sivuuttain tuo 0.2. Eli nyt ne meidän kirjaimet on tolleen hienosti vähän porrastaa niin kuin näppäimistössä. Ja nyt näillä muutamalla kertoimella voitte säätää sen, että millä tavalla se siihen sitten näyttöön sijoittuu. Joo, nyt meillä osaa tehdä hienosti tuon näppäimistön tuonne. Eli periaatteessa tämä näppäimistön tekeminen, jos tämän nimi olisi ollut Luo aakkoset aliohma, niin tämän pitäisi olla tässä kohti kurssia niin kuin jo demotehtävä, että se vaan mätkii palikoita tuonne sovitulla tavalla alekkain. Että ainoa jekku tässä nyt, mikä nyt ei olisi demotehtävää kunnolla, niin on se, että tässä on nyt tehty tästä luokka, ja tämä pistettiin sen muodostajaan. Mutta se tekee just sama asia, minkä tekisi se jos meillä olisi ollut sinne luo aakkoset niminen aliohma. Mitä kutsupinossa eritellään kieli? Ei kai. Kyllä yhden kielen kutsupinossa, ei sillä kutsupinossa ole mitään muuta kuin niitä arvoja. Ei siellä, että toi debukkeri näyttää siellä ehkä jotakin muuta asiaa, niin se voi olla sitten ylimääräistä, mikä tulee jostakin, mutta oikeasti sillä kutsupinossa on pelkästään se paluuosoite, ei mitään tietoa muusta. Eli ihan helposti sillä yhdellä kielellä ei voi kutsua toisen kielistä ohjelmaa, mutta mahdollista se on. mutta silloin me linkitetään yhteen niin kuin useamman erikielisiä ohjelmia, ja sitten pitää tietää niiden erikielten ohjelmien parametrien välitysmekanismi, että pelkästään se, että missä järjestyksen ne laput annetaan, niin se vaihtelee eri kielissä. Ja sitten mitä on ne tietotyypit, niin se vaihtelee eri kielissä, että se ei ole tämän kurssin asia, että miten kutsutaan useampaa kieltä. Mitä ero on pikinillä ja mainilla, niin pikini ja maini ero on se, että aina ohjelmassa on se pääohjelma olemassa. Eli tässäkin meillä on se pääohjelma, mutta se on täällä ohjelma CSS. Eli aina kun te teette jypeliohjelman, niin teillä on se pääohjelma, mutta se asustaa siellä ohjelma.css. Ja me otettiin pois se siitä varsinaisesta tiedostosta sen takia, koska se olisi niitä lapsia sotkenut turhaa, että siellä on ylimääräistä koodia, mikä on aina samana, että miksi sitä kirjoittaa. Ja nyt kun tämä pistetään käyntiin tämä peli täällä, eli luodaan tämä uusi game ja sanotaan, että run, niin tämä run tekee sen, että se tekee tarvittavat pelialustukset siellä. Toki tämä nykit tekee sillä osa-alustuksista, mutta tämä run tekee sillä osa-alustuksista, ja sitten sen jälkeen se käy kutsumassa sitä meidän kirjoittamaa biginiä sieltä. Eli tavallaan tämä pikin on niin kuin jypelin meini tavallaan. Eli se, joka kirjoittaa jypelejä, niin se kirjoittaa niin kuin kaiken alkaen tästä pikinistä. Mutta se meini on aina olemassa siellä. Muita kysymyksiä? Eli kirjaamme tulee. Se fonttipohjan löydät tuosta, mikä meillä oli toi. No. Eli kun käyt ottaa näistä jomman kumman tilanteen, niin siellä on tuo .fontti.jutska, mistä voit lähteä sitä tekemään esimerkiksi. Okei. No sitten seuraava asia, mitä me tarvittaisiin sinne peliin, niin sinnehän olisi se meidän rivi, missä on niitä kirjaimia. Niin oikeastaanhan me tässä osattiin jo melkein kaikki tehdä, tai jopa enempikin osattiin tehdä. Eli nythän sen, missä on se arvattava sana, niin sen takiahan mä en tarvii sinne yhden riviin niitä kirjaimia, eli laitetaan tänne meidän pääohjelmaan nyt sitten sillä tavalla, että laitetaan tänne meidän pääohjelmaan, että me jostakin olisi saatu ne sanat, ja me arvottaisiin niistä sanoista, tehdään nyt ensimmäiseen versioon älyttömän yksinkertainen, tehdään ne semmoinen, että se aina arvataan sanaa lumiukko. Mutta sitten huomenna, kun opitaan lukemaan tiedostot, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että tämä käy lukemassa tiedoston, ja sitten arpoo sieltä tiedostosta satunnaisen sanan, minkä se laittaa tähän tilalle. Eli toistaiseksi meille riittää tämä nyt näin, että meillä on sitä arvattu sanaa saatu jostakin. Eli tuohon nyt laitetaan sitten, että to do, lue tiedosto ja arvo sieltä sanaa. Niin se tulee meille sinne task-listiin hienosti tulee, että meillä on nyt näitä taskeja täällä enempi, mitä pitää tehdä. Ja sitten toivotaan, että nyt meillä olisi olemassa sitten semmoinen älyttömän hieno sanaluokka, jolle me voitaisiin sanoa, että teet tarvittavat kirjaimet sinne näyttöön sillä tavalla, että tähän peliin alkaen tuosta paikasta, tee kirjaimet tuota tekstiä varten ja tee niistä palikosta vaikka nyt 100 kokoisia kaikista. Noin. Ja sama tarina kuin äsken, se ei ole tyytyväinen meihin, mutta tulee tyytyväisesti, kun me tehdään tänne luokka sanaa. Ja nyt sitten samalla tavalla tuo muodostaja kuin äsken, eli tavataan sieltä yksi parametri kerralla, että mitä se muodostajan parametri pitää olla. Ja lähdetään tekemään sitä toteutusta. No, tämä joutuu pitkä aikaa muistamaan tämä sana sitten, että mikä on se teksti, mitä tämä sana nyt edustaa siellä. Niin sen takia me tarvitaan tässä välttämättä niitä attribuutteja, mitä siellä kissassa ja koirassa vähän harjoiteltiin, eli kissalla oli nimeä ja painoa, mutta meillä sitten sanaluokan semmoinen tärkeä oma ominaisuus, että mitä tekstiä se edustaa. Eli tämä sanaluokka edustaa tuota tekstiä, eli sille tuotiin parametrina tuo teksti, eli laitetaan ihan niin kuin siinä kissa-koira-jutussa, että tämän sanaluokan teksti on tuo parametrina tuotu teksti, että me muistetaan se. Sitten meidän tässä miettimään, että miten ihmeessä his.position, josta ei peri mitään, niin tähän ei ole ihan, ei kun joo, tämä muistaa sen, tämä ei ole mikään physics-objekti, vaan tehdään itse tänne, että tällä on position attribuutti, koska se tarvitsee tietää, että mistä ne alkaa ne sen omat kirjaimet, sitten kun ne rupeaa lentämään se kirjaan sen luokse, niin sen pitää sitten tietää, että se ensimmäinen kirja arvataan tuosta kohti ja sitten se siirretään sinne seuraavan kirjaimen kohdalle ja niin edespäin. No sitten hyvin nopeasti katsottiin viimeksi sitä, että C-sharpissa voidaan tehdä tämmöisiä ominaisuuksia. Eli ominaisuus on vaan semmoinen, mikä piilottaa attribuutteja. Eli nyt me saadaan tälle tämmöinen isolla kirjoittu position sillä tavalla, että jos joku haluaa tietää sen position, niin me kerrotaan se position palauttamalla se oma paikka. Mutta me ei anneta kenenkään muuttaa sitä meidän paikkaa, koska se sotkisi meidän peliä, jos nyt joku saisi muuttaa sitä sananpaikkaa ihan mielivaltaisesti. Eli nyt kun me tultiin tänne, niin laitetaan sinne omaan positioon tuo paikka, mihinkä tämä meidän sana pitäisi kirjoittaa. No sitten tehdään ihan niin kuin äskenkin, että lasketaan, että paljonko me siirrytään sitten kullakin kirjaimella eteenpäin ja lähdetään tekemään sitä, että se paikka, missä me ollaan tällä hetkellä ensimmäistä kirjainta piirtämässä, niin se on tämä. Ja sitten me tarvitaan tulevaisuudessa tietää, koska meidän pitää luoda räjähdyksiä, eli tämä sana luo niitä räjähdyksiä, että jos meillä löytyy oikea kirjain, niin tämä sana luo räjähdyksen ja sen pitää tietää, että mihinkä pelin se sen räjähdyksen luo, niin jemmataan sekin tieto ylös. Eli tämän sanan peli, missä se, mihin se niitä kirjaimia luo, niin on tuo. Se ei vielä tarvitse näitä, että tämä nyt menee vähän oikaisuksi, että meidän ei vielä tarvitsisi muuta kuin saada piirrettyä se. No sitten lasketaan se koko, että minkä kokoisen kukin kirjaa on. Eli se on tuon pyydetyn D:n kokoisia kukin kirjain. Sitten viuhotaan läpi kaikki ne sanan kirjaimet. Tai tuon tekstin kirjaimet viuhotaan läpi, ihan niin kuin viuhottiin äsken sen yhden näppäimistön rivin kirjaimet. Sitten otetaan se yksi kirjain, eli tämä on melkein kopio sitä äskeisestä, ja voisi melkein kysyä tässä vaiheessa, että olisiko ollut fiksua tehdä ensiksi tämä sana, ja sitten tavalla tai toisella käyttää sitä hyväkseen tekemällä sen näppäimistön ne eri rivit. Ja jälkeenpäin voisi olla helppo sanoa, että miksi et tehnyt silleen, ja viime viikolla, kun katsottiin niitä perintäjuttuja ja muita, niin siinäkin niin kuin oli jo ohmoinnissa aika pitkälle kiinni siitä, että löydetäänkö me hyvät kantaluokat, mistä me peritään jotakin. Ja sitten ne oli jo ohmoit väittää, että ne keksi heti, että mikä on hyvä kantaluokka, mistä ne sai kaikki tehtyä. Ja mä luulen, että ne valehtelee kaikki, että ne oikeasti tekee niin kuin me tehtiin viimeksi tyhmästi se, että tehtiin ensiksi kissa ja koira ja sitten huomattiin, että voi ryökäle, näissä on ihan copypaste koodia. Ja sitten huomataan, että ne kannattaakin ehkä periä molemmat eläimestä. Ja sitten muutetaan äkkiä se sillä tavalla, että ne molemmat peritään eläimestä ja mennään kaikille kehumaan, että mä heti keksin, että nämä peritään eläimestä. Että mä en usko siihen tarinaan, että kukaan pystyy tekemään niinku semmoisen toimivan luokkahierarkian vaan niinku heti ensimmäisellä suunnittelulla, vaan ihan oikeasti minusta se on semmoista, että sitä tehdään sitä ohjelmaa, sitten huomataan, että nyt tuli toistettua jotakin ja sitten parannetaan sitä, refaktoroidaan sitä toisesta paikasta. Että asettakaa pikkasen kyseenalaiseksi, kun joku teille tulevaisuudessa kertoo, että näitä niin kuin suunnitellaan. Kyllä niitä pikkasen pitääkin suunnitella, mutta se, että kuinka paljon pystyy ihan oikeasti suunnittelemaan, niin siihen mä en oikein usko. No niin, Nyt kun me ollaan saatu selville, mikä kirjaan tehdään, niin nyt me voidaan tilata sieltä kirjaan luokalta, että luoppas mulle uusi kirjaan tähän peliin, tuommoinen kirjaan, tuohon paikkaan, tuo koko. Nythän meillä on se kaikki informaatio, mitä meidän yhden kirjaimen luomiseksi piti tehdä. No sitten, että mä muistaisin, mitä kirjaimia mä oon tänne luonut, koska niitä kirjaimia pitää pystyä sitten sillä käänteleen toisinpäin ja muuta, niin melkein on pakko tehdä sillä tavalla, että tehdään tänne yksi attribuutti, joka on lista niistä kirjaimista, mitä me ollaan tehty, että mä pääsen niihin jatkossa käsiksi helposti. Ja nyt tämä kirjaa, mikä me just tässä luotiin, lisätään se tähän meidän omaan kirjaimet listaan. Tuo just luotu kirjain, noinikkäästi. Ei kun sen nimi oli palikka jostakin syystä, nyt rupeaa olemaan nämä nimet jo, mitä sattuu. Eli lisätään tämä palikka tuonne kirjainlistaan. Ja sitten, että me päästään seuraavaan sarakkeeseen, niin sanotaan vielä sille paikalle, ihan niin kuin äsken sanottiin, että paikkaan lisätään se sarakesiirtymävektori noinikkäästi. Niin nyt kun se sana luo sinne itse itsensä, niin nyt meillä on sitten lumiukko tuolla oottamassa, ja sitten meidän pitäisi vaan tehdä seuraavaksi se, että kun mä klikkaan tällä kirjaintaan, se kirjain lähtee ja lentää tuonne L:n luokse, ja sitten se tutkii, sanotaan sanalle, että tutkii, että käykö tämä kirjain siihen kohti, ja sana joko siinä kohti ottaa sen kirjaimen käyttöön tai ottamatta. Semmoinen pikkuinen nyanssi tietysti vielä, että jos tätä peliä ruvettaisiin tämmöisenään pelaamaan, niin tämähän olisi aika helppo, kun tuo sana näkyy tuossa.